noi cântăm mărire pentru îndurarea sa. În cerească împărăție loc de slavă vom avea.
Când
în cer vom ajunge,
orice zi,
orice zi, minunată zi va fi.
Vom vedea,
vom vedea pe Iisus și-n veci de veci pe El vom slăvi. Pe pământ aici adesea cerul este plin de nori, dar trecând aceste zile vor veni ai slave zori.
Când în cer
vom ajunge,
orice zi,
minunată zi va fi.
Vom
vedea pe Iisus și-n veci de veci pe El vom slăvi. Țintă spre cerescul premiu ne conduce mâna sa, iar când poarta sa deschide fața lui o vom vedea.
Când
în cer vom ajunge,
orice zi,
orice zi, minunată zi va fi.
Vom vedea
pe Iisus și-n veci de veci pe El îl vom slăvi. Mi-e dor să ajung în Țara Sfântă, să zbor spre patria de sus. Acolo nu vor mai fi lacrimi, acolo voi fi cu al meu Iisus. Țara mea, țara mea, mi-e dor de tine, într-o zi
Iisuse, îți mulțumim pentru această duminică, această zi, ziua în care vrem să stăm la picioarele tale, tu să ne cercetezi unde este nevoie să ne mustri, unde e foarte necesar să ne corectezi, unde nu mai putem să ne ajuți, unde am căzut să ne ridici, Doamne, te rugăm, vorbește-ne prin cuvântul Tău cel Sfânt. Dă-ne harul, Doamne, să-ți auzim glasul, glasul Tău. Te rugăm pentru Emi ca să-l atingi Tu. Dacă Tu ai permis acest accident, Doamne, te rugăm, lucrează ca prin el Emi să fie tras mai aproape de Tine, să se hotărască întru totul pentru Tine și să trăiască din toată inima pentru Tine. Te rugăm, Doamne Iisuse, binecuvântează cuvântul Tău, cel Sfânt. Amin. Vom citi cuvântul nostru de o săptămână, Faptele 3. Înainte de a deschide acest cuvânt pentru predica de astăzi, în Evanghelia după Luca, în capitolul prinderii lui Iisus, Domnul Iisus spune: în toate zilele eram cu voi în templu și nu ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. În aceste vremuri de astăzi, dragii mei, spune Apocalipsa, haideți să o citim ca să o auzim cum scrie, 13:7, I s-a dat, este fiara, eu spun că fiara este un duh, cum și Dumnezeu este duh. Duhul acestei fiare i se va da. În aceste vremuri de astăzi, acestui duh al anticristului i s-a dat. Dragii mei, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Aceste vremuri trăim astăzi. O formă de evlavie puternică și răspândită printre mulți. Te miri câți pocăiți suntem în vremurile din urmă și te miri cât de puțini din ei. Nu avem doar o formă de evlavie, ci trăim cu Domnul Iisus. I s-a dat să facă război și să-i biruiască. Aceste vremuri trăim astăzi. Acest duh pătrunde în viața pocăitului, îl face de râs. Și Satan poate să se înfățișeze în fața tronului și să spună: uite-te la ea, uite-te la el, se numesc pocăiți, uite-te cum trăiesc, ha, ha, ha. Așa o face Satan. Și spune, fratele meu, sora mea, nu este o rușine ca Tatăl nostru ceresc să fie pus în această situație, copilul lui îl face de rușine și Satan are tot dreptul să părască. Întunericului i-a fost dat în vremurile din urmă ca să biruiască. Dar minunată este făgăduința pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o. Și dacă întunericul va birui peste sfinți, peste mulți, biserica Matei 16, mi se pare. Credeam că mi-am notat. Matei 16, biserica care este pusă pe stâncă, nici porțile iadului nu va putea să o biruiască. Unde scrie asta? 16:18. Voi zidi biserica mea și nici porțile locuinței morților nu o vor birui. Pe tine te vor birui dacă nu te pocăiești și nu umbli în lumină. Biserica lui va rămâne. Caută să nu fii biruit de întuneric, copil de Dumnezeu. Vedeți de ce avem predica? Vedeți de ce Domnul Iisus a lăsat în această lume predica? Ca să ne trezească, ca să ne corecteze, ca să ne mustre, ca să ne îndrepte, ca să ne învețe să nu fim biruiți de întuneric, ci să fim printre acei puțini care vor alcătui Biserica lui Hristos în vremurile din urmă. Vor fi puțini, dragii mei! Faptele 3:11. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea. Acolo era un om, o loc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a zis: uită-te la noi! El s-a uitat la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru a zis: argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Până aici citim. Petru și Ioan se suiau împreună la templu. Amândoi au fost chemați să fie ucenici ai Domnului Iisus. Au fost alături în foarte multe situații. Îi găsim la pescuit împreună pe Petru și pe Ioan. Au fost ei împreună când Domnul Iisus a înviat fiica lui Iair. Au fost ei doi cu încă un frate, doar ei trei, cu Iacov, dar Petru și Ioan, sus pe muntele schimbării la față, când Domnul Iisus a arătat locul unde vor să sărbătorească Paștele, el a zis: Petru și Ioan, voi doi, pregătiți locul pentru Paștele care îl vom lua împreună. Îi vedem împreună la suferințele Domnului nostru, îi găsim împreună când o femeie a zis: a înviat Domnul, dragii mei, să-i vedeți cum au alergat ei doi împreună. Să vadă dacă e adevărat. Să-i vedeți cum alergau împreună. A înviat Domnul. Au fost împreună întemnițați, printre primii care au fost întemnițați dintre ucenici, din cauza cuvântului, fiind duși în fața Sinedriului. Dar vreau să subliniez ceva. Ioan a fost și de față și martor ocular când în Ghețiman, în acea situație tulbure, toți au stat înliniștiți, dar Petru scos sabia E foarte și a tăiat urechea unui soldat. E foarte interesant, din cei patru evangeliști, doar Ioan a scris cu atâta amănunțime, a relatat chiar și numele, că era, îl chema Malchus. Doar Ioan spune și numele acestui soldat lovit de Petru. Doar Ioan scrie atât de amănunțit despre lepădarea lui Petru în curtea marelui preot. Și asta m-a mișcat, dragii mei. Ioan a văzut situații în viața lui Petru, reacții de ale lui Petru, și acum, când amândoi sunt chemați împreună în această lucrare, în amintirea lui Ioan nu predomină, dragii mei, nu predomină lucrurile acestea negative care s-au întâmplat, predomină lucrurile frumoase, ziditoare, binecuvântătoare din viața lui Petru. Greșelile se pare că le-a acoperit dragostea. Înțelegeți de ce Petru a putut scrie, el a scris-o în epistola lui, mai presus de toate, să aveți dragostea frățească, mai presus de orice, o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. El, Petru, care a știut ce a făcut, îl vede pe fratele său Ioan, nici nu-și mai amintește. Și au putut merge împreună, adică uniți întru totul, în lucrare. Dacă Ioan se mai preocupa, dacă Ioan își mai aducea aminte, dacă Ioan își mai reimagina situațiile negative ale lui Petru, eu sunt convins că ologul ar fi rămas olog. Dar îi vedem aici uniți. Căci în versetul 5 citim, ologul se uita la ei cu luarea minte. Ce a văzut ologul în viața lui Petru și lui Ioan? Această unitate. Spune-mi, fratele meu, sau tu, sora mea, spuneți-mi, când este unul sau una care are nevoie de ajutor, se uită la tine. Când tu cu sora ta faceți ceva, când tu cu fratele tău faceți ceva, ce vede? La Ioan și la Petru? La Petru și la Ioan? Ologul a văzut o unitate pe care el n-a cunoscut-o până acum. Ologul și-a dat seama, dacă voi încerca să spun lui Petru ceva negativ despre Ioan, dacă aș încerca să spun lui Ioan ceva negativ din cele știu despre Petru, n-aș izbuti, n-aș reuși. Ei sunt atât de sudați. Eu n-aș putea să spun ceva negativ despre celălalt sau despre celălalt. Nu aș reuși, cu toate că ar fi fost adevărate. Fac doar o paranteză, dragii mei. Bârfa nu e minciună. Bagă-ți-o în minte! Bârfa sunt adevăruri negative. Bârfești? Da, sunt lucruri care s-au întâmplat. Sunt lucruri care așa sunt. Dar sunt negative, sunt dărâmătoare. Nu sunt constructive. Nu zidesc. Asta e bârfa. Da. Asta a văzut-o acest olog uitându-se la Petru și la Ioan. Cred că el a văzut ce citim în Vechiul Testament despre Ionatan, fiul lui Saul și purtătorul său de inimă, de arme. Ionatan îi spune, Mergem noi doi, doar noi doi, în straja de filisteni. Erau vreo 20. Mergem! El spune, fă, Ionatane, tot ce ai pe inimă, eu voi fi după tine, eu voi fi în urma ta, eu îți voi acoperi spatele. Nu te îngrijora că din spate va fi un pericol, îmi dau și viața în spatele tău, dar tu mergi înainte. Cred că asta a văzut teologul în cei doi, căci la ei a privit și a fost vindecat. Se suiau împreună la templu, în ceasul rugăciunii, scrie în primul verset. Aici sunt mai multe puncte minunate, am putea vorbi despre acest text, cred că până de seară. Voi și repeta câteva gânduri, pe scurt, care le-am spus deja. Minunat că Ioan, că Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Când Domnul Iisus a fost în mijlocul lor, au mers regulat în templu. Împreună cu Domnul Iisus, bineînțeles. Așa era obiceiul Domnului Iisus, spune cuvântul. El mergea regulat în templu și în sinagogă. Acum Domnul Iisus nu mai este în trup cu ei. Și totuși, cei doi ucenici merg mai departe, regulat, în templu, în sinagogi, au rămas credincioși. Domnul Iisus, cel înviat din morți, nu trebuia să-i fie teamă. O să cadă oare? O să cadă oare? Oare o să mă uite? Oare o să uite care a fost obiceiul meu? Oare o să-și... o să primească alte obiceiuri decât ce-a fost al meu. Nu. Domnul Iisus nu trebuia să se teme că acești doi ucenici o să cadă. El a putut să aibă încredere în ei. Eu am toată încrederea în ucenicii mei. Știu, ei n-o să cedeze, n-o să cadă, n-o să dea înapoi. Orice, oricine ar încerca să facă orice, Petru și Ioan, pe ei mă pot bizui. Acum, pe tine, se poate bizui Dumnezeu. În orice situație ai fi, singur sau cu un prieten lumesc, care ar încerca să te ducă în prostii și în păcat, poate să se bizuiască Domnul Iisus pe tine. Așa să te cunoască, dragul meu, Domnul Iisus. Tu și singur să fii, într-un hotel singur cu televizorul, cu toate murdăriile posibile, cu celularul tău, cu gigabytes, te nu poți să folosești cât ai pe lună, la discreție, dar Domnul Iisus poate avea încredere în tine. Tu nu vei deschide lucruri rușinoase, nici când ești singur. Îți doresc ca Domnul Iisus să aibă această încredere în tine. Petru și Ioan au mers în templu în ceasul rugăciunii. În ceasul rugăciunii. Fiți cu luare aminte. Imaginați-vă ce se petrece aici. Aici se adună poporul evreu, urmașii lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, copiii Domnului Iisus, după făgăduință, repet, Dumnezeul lui Israel este Iisus Hristos, doar că n-au recunoscut încă numele. Aici, în templu, se petrece ceva. Poporul evreu, în templu, la rugăciune. Nu trecuseră multe zile, și Dumnezeul lor în trup i-a vizitat. Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov i-a vizitat și a vizitat poporul și a vizitat pe ai săi. S-a făcut trup, s-a făcut om, a venit la ai săi. Dar aceia nu l-au primit. L-au răstignit. Au ales mai degrabă un criminal, mai degrabă un ucigaș și un bandit. Dar pe Dumnezeul lor l-au răstignit. Și acum el, răstignit, mielul lui Dumnezeu care poartă păcatele lumii, l-au răstignit, a înviat din morți, stă la dreapta Tatălui și așteaptă ziua ca să vină, revină. Și ei se adună în templul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, ca să se roage. La cine se roagă? La ce Dumnezeu se roagă? Era ceasul al nouălea. Asta era ora 3 după masă. După legea lui Moise, la ora 3 după amiază, se jertfia un miel în fiecare zi în acest templu. Pentru păcatele lor. Ia gândiți-vă, merge Petru și Ioan în templu și acolo se adună poporul ales și jertfesc un miel pentru iertarea păcatelor lor. Și nu știu și n-au știut că mielul lui Dumnezeu a fost deja jertfit odată pentru totdeauna, pentru păcatele lor, pentru păcatele întregii lumii. O, de-ar înțelege lumea aceasta, ar arăta altfel. O, de-ai înțelege tu asta și viața ta ar arăta altfel. Dragii mei, până în ziua de azi și până la sfârșitul vremurilor, legile împărăției cerești sunt altfel, altele decât legile acestei omeniri, aceste legi umaniste ale veacului de pe urmă. Nu sunt doar altfel, sunt contradictorii. Dacă le vei înțelege, nu vei mai putea altfel decât să-ți dorești să trăiești, chiar să mori pentru aceste legi ale împărăției cerești. Sunt atât de altfel, atât de contradictorii față de legile umaniste ale vremurilor din urmă, încât Domnul Iisus într-o zi a spus lui Petru, când acesta s-a gândit foarte uman, foarte omenesc, foarte umanist, Satano, în urma mea. Atât de altfel sunt legile împărăției de sus cu cele pe care și le-a făcut, eu nu zic lumea aceasta, eu îndrăznesc să zic Biserica lui Hristos din vremurile din urmă, care e descrisă în relatarea Apocalipsei despre Laodiceea. Legile împărăției de sus sunt altfel. Doar pe scurt, care sunt legile? Cum gândește cerul? Ca să ne cercetăm, gândim la fel? Avem o pildă în care la ora 6 dimineața vin lucrători angajați de Dumnezeu. La ora 8, la ora 9, la ora 11, la ora 1, la ora 3. Și la ora 6, la ora 5, mai era o oră de lucru. Au mai venit și au început să lucreze. Unii au lucrat de la ora 6 dimineața până la 6 seara. Așa se lucra pe vremea aceea, 12 ore. Au lucrat 12 ore și vine un grup la ora 11, a 11-a, și lucrează o oră. Cei care veniseră la șase au semnat un contract. Un argint, un denar din argint pe zi, nu era puțin. Când a ajuns să se împartă leafa, proprietarul începe cu ultimii, le dă un denar din argint. Primii s-au gândit, păi dacă ăștia pentru o oră primesc un denar din argint, cât om primi noi? Tot un denar au primit. Și au cârtit. Și s-au supărat. Și au plecat. Fiind convinși că nu li s-a făcut dreptate, a
Asta e legea omului. De aia nu te poți apropia mai mult de Dumnezeu. De aia ești pocăit cu pocăința ta, dar nu în Domnul Iisus. Pentru că ești încă un umanist în gândirea ta. Tu nu cunoști legile de sus. Tu nu cunoști dreptatea cum te va judeca Dumnezeu într-o zi. Aici s-a împiedicat fratele fiului risipitor. El care lucra zi de zi, zi de zi, o viață întreagă, doar a făcut și a lucrat. Și fratele său a luat jumătate din avere, distrus totul cu curvele, cu bețivii, cu aurolații, cu drogații, până la porci a ajuns. De n-a mai avut nici să mănânce, cât pe aici să moară de foame. Și se pocăiește și se întoarce. Și tatăl îl iartă. Nu doar, îl face iarăși moștenitor împreună cu fratele său cel cu minte, ca să fie comoștenitor cu el. Aha, prea de tot! Prea de tot! Da, dragii mei, acum vreau să-ți citesc ție, auzi? Nu aproape lui tău, nu altuia, ție un verset. Îți citesc din Ezechiel 18, ca să-ți dai seama cum gândește cerul. Ia ascultă, de la 20 mai departe. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta păcatul tatălui său, nici tatăl nu va purta păcatul fiului său. Păcatul celui păcătos va rămâne peste el, neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, răutatea celui rău va rămâne peste el. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește cuvântul meu, face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a făcut i se vor uita. Vai, ce evanghelie! El va trăi din pricina neprihănirii în care a început să trăiască. Căci doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. Însă, dacă cel neprihănit, dacă cel pocăit se abate de la pocăința lui, săvârșește un păcat, dacă se ia după toate obiceiurile rele ale acestei lumi, va trăi el oare? Nu! Ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la păcat și la nelegiuire. De aceea va muri. Voi ziceți, eu citesc mai departe, voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați, dar voi pocăiților, calea mea nu este dreaptă? Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dragii mei, cerul gândește altfel decât tu sau eu. Eu sau tu. E bine ca să ne ținem de legile de sus, nu de cele de jos. Ioan, Petru și Ioan se suiau împreună la templu în ceasul rugăciunii. Cei doi ucenici au mers la templu. Acolo era altă învățătură decât ceea ce primiseră ei de la Mântuitorul lor, de la Iisus. Acolo se vorbea chiar contra învățăturii ale acestui nazaritean. Dar acești doi ucenici l-au întâlnit pe Domnul Iisus în viața lor, l-au auzit, l-au văzut, l-au atins. Putea veni orice altă învățătură. Ei au rămas neclintiți. Puteau să meargă în templu unde se predica altă învățătură. Nici o problemă pentru ei. Dar tu auzi o altă părere, auzi o altă învățătură, auzi ceva nou, tu ești ca atenienii. Despre atenieni spune Faptele Apostolilor, puteți găsi în Fapte 17, unde spune: atenienii nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Ai auzit Evanghelia, Domnul te-a condus să cunoști trezirea pe care Dumnezeu a dat-o, a dăruit-o în aceste vremuri de pe urmă. Ai cunoscut calea aceasta îngustă și înaltă. Da, și ești ca atenienii. Curios și curioasă să auzi ceva nou, să auzi altceva. Așa ușor influențabil, așa ușor tras de pe calea cea îngustă, Petru și Ioan l-au întâlnit pe Domnul Iisus, au cunoscut o cale, una! Au mers în templu, nici necazul, nici strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, nici lipsa de îmbrăcăminte, nici vreo primejdie, nici sabia, nici viața, nici moartea, nici vreun înger, nici vreo stăpânire, nici vreo putere, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici o făptură, nici o fată, nici un băiat. Nu au fost în stare și nu vor fi în stare să mă despartă de această cale înaltă. Petru și Ioan au mers în templu, au auzit lucruri contrarii, ba, au auzit dovezi că sunt greșiți nazaritenii ăștia. Ei au auzit, au văzut, au crezut și au rămas neclintiți. O, de ai fi și tu așa, de neclintit. Am uitat o carte pe masa mea, poate că e Domnul, că mai am să vă spun. Cineva mi-a dăruit o cărticică, Primii creștini. Acolo scrie despre Blandina, cred că o chema, din al doilea secol, secol în care Biserica lui Hristos a trecut prin niște prigoniri de neînchipuit. Ce au făcut cu această fată tânără, ce au făcut cu ea, cred că au întrecut cu mult pe comuniști. Ce au făcut cu această tânără fată? Strălucea ca soarele. Orice au făcut cu ea a strălucit ca soarele. Nici moartea n-a reușit să o miște un milimetru din calea pe care ea a cunoscut-o. Petru și Ioan au mers în templu pentru că au stat neclintiți pe calea care au cunoscut-o. Nu te mai du într-un templu dacă nu ești statornică, că vei cădea. Nu tot citi de pe internet predici americane și turcești, spiritual vorbind, și nu ești statornic. Uită-te la tine! Ai primit o cale, ai găsit una mai înaltă, arată-mi-o! Eu am găsit una și n-am să o las, nici moartea nu o să mă despartă de ea. Petru și Ioan așa au plecat la templu. Au auzit probabil și în predici și în discuții lucruri de atac împotriva acestui nazaritean, au rămas neclintiți. Acolo era un om, o loc din naștere. Era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă. Poarta cea frumoasă. Poți fi membru în cea mai frumoasă biserică. Poți să fii parte din cea mai mare biserică, cea mai frumoasă lucrare. Totuși să rămâi olog. Tu poți să locuiești în mijlocul trezirii. Tu poți să stai în Africa de Sud, în mijlocul trezirii. Ani de zile! Ani de-a rândul. Și totuși olog spiritual. Cerșetor. Pe din afară. În jurul tău trezire spirituală și tu olog. Focul Duhului Sfânt nu a putut să ardă totul ce nu place lui Dumnezeu din viața ta. Acest cuvânt, numele porții, numită Frumoasă, știți, de fapt, cuvântul Frumoasă înseamnă minunat. Adică, cuvântul spune mai clar, nu există termen de comparație. Frumos sau minunat sau deosebit, e limitat prin limbă, prin cuvânt. Această poartă, dragii mei, nu găsești o comparație care ai putea o compara ca să-ți dai seama ce minunată este. Isaia a văzut această poartă secole înainte și a zis, se va naște un fiu. Domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi, și aici e cuvântul acesta, minunat! Sfetnic Dumnezeul tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii, dar primul nume, minunat! Dragii mei, Domnul Iisus, El însuși ne-a spus-o, eu sunt ușa, poarta oilor. Eu sunt această poartă frumoasă și minunată. Ai văzut-o deja? Ai cunoscut-o deja? Sau doar pe din afară, ca ologul? Stai când te treabă cineva, o poți descrie, sunt rari alții care pot vorbi mai fluid, mai ales, mai frumos de această poartă, dar doar parte din afară, doar în fața ei. Și tu, pocăința ta, cum? Dus și pus. Atât. Dus și pus. Și seara, bineînțeles, luat. Iarăși, mâine zi, dus, pus, ziara luat. Următoarea zi, dus, pus, asta e pocăința ta. Cum e posibil în fața unei astfel de porți minunate să stai să rămâi olog? Atâta tot, ești dus, ești pus, ești luat în toate zilele. La această poartă frumoasă și minunată, ce viață, ce pocăință, dus, pus, luat, cărat, împins din spate, de n-ar fi cei care te tot împing, de n-ar fi aceia care tot te trag, de n-ar fi aceia care spun, de ce nu vii la predică, ai sta acasă! N-ai fi pe nicăirea, niciodată n-ai fi intrat în templu. Dar până astăzi ești dus, ești pus și seara ești luat. Atâta tot, olog! Ce viață, ce pocăință, dragii mei! Cercetează-te, frate scump! Vai de voi! Puteți citi acasă Matei 23, e bine să o citiți Matei 23, nu acum. Vai de voi! Voi sunteți ca mormintele văruite, pe din afară frumoase, dinăuntru pline de oase de morți. și de pline de necurăție. Așa sunteți voi, pe din afară arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru plin de fățărnicie și de păcat. Olog!
Ce însemnătate mare are acest cuvânt în zilele noastre? Fratele Popovici, Pit Popovici, care a murit 103, 102 ani, la 100 de ani predica ca un fecior. Așa un foc a avut în el. Când a fost ultima oară în România, apropo, în Timișoara a spus-o, a zis, când a fost întrebat ce părere are dânsul de biserici, că erau, cum n-au fost în timpul comunismului, așa de mărețe și de bogat ornamentate, a zis, astăzi pocăiții sunt desculți, nu mai au picioarele încălțate cu râvna Evangheliei. Pavel citează un proroc când spune în Roman 10, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Domnul Iisus însuși, el spune în Cartea Cântărilor, atenție, aici vorbește Domnul Iisus atât de personal, acum spun ceva omenesc, atât de personal și intim, pentru că vorbește personal cu mine, personal cu tine. Asta e Cartea Cântărilor. Această intimitate între Mântuitor și mine, între Mântuitor și tine, o găsești doar în Cartea Cântărilor. Domnul Iisus îți spune, ce frumoase îți sunt picioarele. Aici nu-i punct. Doar un necurat pune aici un punct. Ce frumoase îți sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Ați auzit? Frumoase picioare, încălțămintea face frumusețea. Și încă ce vă face frumusețea? Ești fată de domn! Spune-mi tânără, spune-mi tinere, acum, când am citit cât de frumoase sunt picioarele, la ce te-ai gândit? La ce te uiți sâmbătă seara, la seara de tineret, în biserică, duminică? Sau când citești acest pasaj, ce ți imaginezi când citești acest cuvânt? La picioarele fetelor? La mușchii băiatului, necurat, desculți, olog. Dar ce frumusețe cerească când tineri necăsătoriți, când tineri căsătoriți, dar nu vezi o diferență, bătrâni în floarea vârstei și bătrâni ultimii ani, ca fratele Popovici la 100 de ani, dar nu vezi diferență? Focul e același. Cum se sfințesc, cum se curățesc, cum se încalță la picioarele lor cu râvna Evangheliei și trupul lor îmbrăcat cu haine sfinte, curate, decente, plăcute lui Dumnezeu, o binecuvântare pentru cei care caută adevărul. Și Domnul Iisus caută azi încă lucrători în via Lui. Găsește? Oare? Te găsește? Se aprinde iarăși focul în inima ta! Să nu poți altfel decât să te încalți cu râvna păcii și a Evangheliei, să știi că Domnul are tare nevoie de tine. Tare nevoie de tine. El, Iisus, a intrat în templu. A trecut probabil pe lângă acest olog deseori. Dar ologul n-a fost vindecat.
Trebuia să treacă un Petru și un Ioan pe lângă el, care au putut spune lui: uită-te la noi. Câți ologiu are, stau, dragii mei, stau, aud, tot aud ei: uită-te la Domnul Iisus, uită-te la Domnul Iisus, uită-te la Domnul Iisus, dar nu poate să-L vadă. Dar lipsește un Petru și lipsește un Ioan care merg și pot spune: uită-te la noi! Dar avem o formă de evlavie astăzi, de mai îl contrazicem și pe Petru și pe Ioan, îl mai acuzăm: Petru, ai greșit, nu e voie să spui uită-te la noi, e voie doar să spui uită-te la Domnul Iisus. Miroase și pute până în cer această formă de evlavie. Unde e Petru și Ioan, dragii mei? Unde? Care poate să spună uită-te la noi? Și ologul, a intrat o putere în el? S-au întărit gleznele, tălpile? A sărit în sus, a intrat în templu? N-a mai auzit predicele contrazicere împotriva nazariteanului? Nu l-a mai afectat? El n-a intrat, a sărit în templu, pentru că a văzut pe doi. I-a văzut. Și a prins putere să se ridice iarăși din mocirla păcatului său, din mocirla ologiei. Olog a fi olog și ologeniei lui, mulțumesc. S-a ridicat și a umblat. Olog la poarta cea minunată. Olog în fața unei astfel de evanghelii. Dar mai este un punct aici. Poarta cea minunată, Iisus, cel înviat din morți, cel care șade la dreapta Tatălui, El este această poartă și ologul pe din afară. Afară, nu înăuntru. Câți oare au ajuns și ajung astăzi până în fața acestei porți? Dar pentru că le este prea strâmtă, mult prea strâmtă, rămân afară, în fața ei. Dar intrați pe poarta cea strâmtă, a zis Domnul Iisus. Largă este poarta, lată e calea care duce la pierzare. Mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta. Îngustă calea care duce la viață, atât de îngustă, că puțin, auziți, puțin sunt cei ce o află. De remarcat următorul verset. 18, 17 l-am citit, 18. De remarcat ce spune Domnul Iisus după ce a subliniat poarta cea strâmtă și calea cea îngustă. El spune: păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați cu haine de oi. Ei vin la voi și sunt cei mai pocăiți. Sunt atât de liniștiți. Ei nu ar putea spune nici ceva rău despre diavol. Ei sunt deosebiți, deosebiți. Vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Orice pom bun face roade bune, orice pom rău va face roade rele. Dragii mei, este îngustă poarta. Este îngust Domnul Iisus. Ai auzit? Domnul Iisus este îngust, spune cuvântul. Nu-i larg. Este foarte îngust. Este foarte exigent. foarte pretențios. Dexul spune despre exigent, dificil de realizat. Așa citim în Evanghelia după Luca 13, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Dificil de realizat, dificil de intrat, tare îngust, tare îngust acest Domn Iisus, foarte strâmtă poarta. Domnul Iisus este îngust, este Domn, dar El este un Dumnezeu gelos, spune Exod 34. Mulți ne pocăim, venim la această poartă frumoasă, minunată, dar strâmtă, și acolo ne oprim. Spunem ca cei care s-au întors și au crezut în Domnul Iisus, din Ioan capitolul 6, prea de tot. Cine poate să o sufere? Prea de tot. Cine poate să o sufere? 4 secole înainte de a veni Domnul Iisus, ultimul proroc din Vechiul Testament, Maleahi, a prorocit în Vechiul Testament această situație. Cine poate suferi? În Maleahi 3 citim, iată voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Cine va putea oare atunci să sufere ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe pocăiți, pe ucenicii Domnului Iisus. Îi va curăți cum se curățește aurul și argintul. Cu alte cuvinte, Maleahi a văzut această poartă minunată, acest Iisus, această poartă îngustă. El a văzut-o 4 secole înainte. Atât de îngustă a văzut-o și ea, de-a zis și el, cine? Câți? Câți vor trece prin ea? Câți? Domnul Iisus, el însuși, se descrie pe el însuși și spune, puțini. Când ucenicii l-au întrebat, Doamne, dar chiar atât de puțini? Domnul îmi spune mie și ție, da, tu nevoiește-te, nevoiește-te. Agonizo mai, agonie, luptă-te pe viață și pe moarte, lasă totul în urma ta, mai bine îți pierzi viața, dar intri, altfel vei fi împreună cu acest olog în fața porții și acolo vei aștepta până vine acela în care tu credeai că-l cunoști. Olog și în fața porții celei strâmte. Olog pentru că nu vrea să intre. Asta înseamnă olog. Nu vrea să intre, prea de tot, prea îngust. Olog pentru că prefera să stea afară. Olog pentru că mai iubești lumea și lucruri din lume. Și nu știi că cel care mai iubește lucruri din lume este vrăjmaș cu Dumnezeu. Olog pentru că ți-ai creat un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, spune Pavel Corintenilor. Un alt duh, o altă evanghelie. Ce pocăință! Pocăință până în fața porții, dar afară. Ascultați acum că nu doar unolog e acolo afară. Ascultă doar care sunt camarazii tăi, dacă rămâi afară și nu treci prin această poartă îngustă. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Ei stau în afara porții și n-o să treacă. Ei să fie camarazii tăi? Cu ei vrei să rămâi? Da, acolo sunt foarte multe misiuni, biserici, adunări în fața porții, dar afară. E plin! Dar, prietene, nu mai sta afară. Nu mai sta afară. Chemarea ta este să treci prin poarta cea strâmtă. Rupi-o cu păgânătatea, rupi-o cu tot ce te poate ține, să nu intri pe orice preț. Petru și Ioan au mers în templu. Împreună, la ceasul rugăciunii, era ora 3 după masă. Acolo era un olog în fața templului, olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, minunată, Iisus Hristos, ca să ceară de milă. Asta era încă un punct, ca să ceară de milă. Dar când Petru și Ioan au zis, uită-te la noi, Petru l-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare, a început să umble, a intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Alege tu astăzi cum vrei să mergi mai departe. Ai două opțiuni. Îți trăiești pocăința în fața ușii celei strâmte. Tu ai motivele tale, nu le știu. Sau a doua opțiune. Orice te-ar costa, dar treci prin poarta cea îngustă. Te legi pe viață și pe moarte de cel care te vrea, te caută, te dorește. Dar atunci treci prin poartă, mori. Dar atunci Domnul o să te folosească ca mulți ologi, care din naștere au fost ologi. Viața lor n-au știut ce înseamnă viața. În viața lor n-au cunoscut ce înseamnă a umbla. Dar dacă vei trece poarta, mulți ologi, le vei fi un ajutor și o binecuvântare. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, pentru că avem o astfel de făgăduință, primită din gura Ta, prin Duhul Sfânt, Doamne, să ne curățim de orice întinăciune a trupului și al sufletului, orice lucru care ne-ar putea murdări și ne-ar putea face să fim ca un olog, să nu mai avem nicio putere să ne ridicăm și să ne lăsăm folosiți de Tine. Doamne, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Îți mulțumim. Amin.
Duh preasfânt, suflarea celui viu, suflă viață sufletul meu stat. În orice întrece să fiu de prezența celui înviat. Prin cuvânt trezește mintea mea, dă-mi credință când nu pot vedea. Sfințenia ta, Duh preasfânt, inundă-mi inima. Duh preasfânt, de roade umple-mă, bucuria ta s-o am oricând. Dragostea ce greș acoperă, să troneze al meu trai și gând. Bun cu cel semer și cel supus, blând să semăn pacea ca Iisus. Pune în loc de trudă har bogat, doar Hristos să fie înălțat. Duh preasfânt, când lumea a început, peste toate viață ai turnat. Să-ți revești puterea ca-n trecut, fă-ți de har poporul însetat. Înalțând mireasma rugilor, ne conduc pe calea jertfelor, ca unii să arătăm pădit fața lui Hristos cel proslăvit.
Duh preasfânt, suflarea cel